Alam natin na ang mga matatanda ay may mas higit na karanasan at kaalaman sa bagay-bagay sa buhay. Dahil rito, sumasangguni tayo sa kanila upang humingi ng gabay. Ngunit ang tanong, lahat ba ng matatanda ay may mainam na pagpapayo? Sapat bang batayan ang karanasan sa buhay upang sabihin kapani-paniwala ang isang tao? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa buti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ito po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nasaksihan natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtupad ng mga Israelita sa kalooban ng Diyos para sa kanilang bansa at naging mabuting patotoo sila sa ibang mga kaharian. Naging buhay silang patotoo kung sino ang Diyos sa kanilang mga buhay. Nakita ng maraming bansa kung gaano sila pinagpala ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito, naibahagi nila kung sino ang Diyos. Natunghayan din natin na mayroong pagkakaiba ang pamamaraan ng pagpapatotoo ng templo sa Lumang Tipan at ang simbahan sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, nagtayo sila ng magandang templo at ito ang nagbukas ng paraan upang lumapit ang mga tao at makita nila ang kaningningan ng Diyos sa loob ng templo. Hindi na nila kailangan pang magtungo sa malayong bansa upang ipakilala ang Diyos. Sa Bagong Tipan naman, kinailangang lumabas ng bawat tao sa simbahan upang magpatotoo. Mula sa Jerusalem hanggang sa bawat dako ng daigdig ay kailangan nilang ibahagi ang salita ng Panginoon. Mayroong mga nagtatayo ng malalaking simbahan upang magsilbing patotoo sa komunidad. Ang iba naman ay kinakailangang lumabas ng simbahan upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Subalit kahit alin paman sa dalawang ito, ang ginagawa natin ngayon, hindi kailanman sinabi sa Biblia na maililigtas tayo ng simbahan. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa Epeso 2, talata 8-9 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magpuri. Ngayon ay tunghayan natin ang susunod na bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ng ikalawang kronika. Magsisimula po tayo sa 10th kabanata, una at 2nd talata. Pumunta sa Sikem si Roboam sapagkat doon nagkakatipon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na nooy nasa Ehipto, doon siya nagtago sa pag-uusig ni Solomon. Umuwi na siya. Hindi banggit sa aklat na ito ang mga bagay na nasabi na sa aklat ng mga hari. Makikita natin sa aklat ng mga hari na itong si Jeroboam ay nagtangka ng paghihimagsik bago mamatay si Solomon. At dahil dito ay napilitan siyang magtago sa Ehipto. Nanatili siya doon hanggang sa mamatay si Solomon. Ngayon ay bumalik siya dahil sa magtatangka siya ng isang paghihimagsik laban sa kaharian. Kung naging marunong lamang si Roboam sa kanyang mga paghatol, marahil ay hindi nahati ang kaharian. Makikita natin sa susunod nating pag-aaral na nakabalik na si Jeroboam sa Israel. Sa talata 3-4 ay ganito po ang sinasabi. Siya nga'y ipinasundo nila at pumunta sila kay Roboam kasama ng buong Israel. Sinabi nila, napakabigat po ng ipinapasahan sa amin ng inyong ama. Kung maaari po ay bawasan ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin. Pag-aanin po ninyo ang pasanin na aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. Ang buwis ay bunga ng pagtatalo. Isa sa mga dahilan ng mga paghihimagsik ng mga tao sa isang bansa ay mabigat na pagbabayad ng buwis. Ito ang dahilan ng pagbagsak ng maraming bansa. Sa kasaysayan ng maraming bansa, ang mga buwis na ito ang dahilan ng mga paghihimagsik. Nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang bansa ang mabigat na buwis. Gayunpaman, maraming mababatas ang hindi nila nakikita ang suliranin ng labis na pagpapataw ng buwis sa mga tao. Buwis ang isa sa mga naging suliranin sa panahon ni Roboam. Maraming gusali ang ipinatayo ni Solomon. Ipinatayo niya ang templo at sangayon sa ating mga nabasa ay nagpatayo din siya ng marami pang mga palasyo. At dahil sa dami ng mga pinatatayong gusali, ito'y kinailangang magkaroon ng matataas na buwis. Ito ang ginamit ni Jeroboam laban sa pamumuno ni Roboam. Naging malumanay ang paglapit ni Jeroboam kay Roboam. Sinabi niya kay Roboam na kung bababaan lamang nito ang mga buwis ay makikisama pa ito sa kanya. Kung ginawa lamang ito ni Roboam ay hindi sana nagkaroon ng paghihimagsik. Sa talatang 5, makikita natin na pinababalik niya ang mga tao sa loob ng 3 araw. Marahil ay dahil sa nais nitong mag-isip sa mga bagay na idinulog sa kanya ng mga tao. Subalit hindi naganap ang nararapat na mangyari. Sa talata 6-8 ay ganito po ang sinasabi. Sumangguni si Roboam sa matatandang naglilingkod sa kanyang ama nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya kung ano ang dapat niyang isagot sa mga tao. Ganito ang sabi ng matatanda. Kapag kayo'y naging mahinahon sa mga taong ito, pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at sila'y kinausap ninyong mabuti, paglilingkuran nila kayo habang panahon. Ngunit hindi pinahalagahan ni Roboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kabataang pinalaking kasama niya at ngayon naglilingkod sa kanya. mali ang ginawang mga pagpapasya ni Roboam. Sana ay sa mga matatanda siya humingi ng mga pagpapayo at hindi sa mga bata na naglilingkod sa kanya na kulang pa sa karanasan. Sa talata 10-11, ganito po ang sinabi. Ganito naman ang sagot ng mga kabataan. Sabihin mo sa kanila na ang kalingkingan mo'y mas matigas kaysa hita ng iyong ama. Dagdagan mo pa ang pahirap sa kanila. Kung latigo ang panghampas sa kanila noon, ngayon ay gawin mong tinik na bakal. Sinabi sa kanya ng mga kabataan ito na hindi siya dapat na maging malambot sa kanilang mga kahilingan. Sa halip na ibaba ang mga buwis, ay sinabi nilang itataas pa ang mga buwis. Marahil ito na ang pinakahangal na pagpapasyang ginawa ni Roboam. Alam ng mga matatanda na sobra na rin ang mga pagbubuwis na nagaganap. Alam nila na kailangan ng tigilan ang mga pagpapatayo ng mga gusali upang maibaba naman ang mga buwis. Subalit, hindi sila pinakinggan ni Roboam. Kayo nga ba ay nakabalita na ng buwis na ibinaba? Sa buong buhay ko, marami na akong narinig ng mga politiko sa panahon ng halalan na ibababa daw nila ang mga buwis. Subalit hanggang ngayon ay patuloy tayong pinapatay ng mga iba't ibang buwis. At ito ang sinunod na pamamaraan ni Roboam. Sa talatang 12-14 ay ganito po ang sinasabi. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik nga si Jeroboam at ang mga tao ayon sa sinabi sa kanila ni Roboam. Laban sa payo ng matatanda, marahas ang sagot niya sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng kabataan. Sinabi niya, kung mabigat ang ipinapasan sa inyo ng aking ama, dalagdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, tinik na bakal naman ang ihagupit ko sa inyo. Nagpahayag ng isang walang pusong pagpapahayag si Roboam. Ito ay isang uri ng pagpapasyang magagawa lamang ng isang batang pinuno na walang pakiramdam. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi, hindi nga dininig ng hari ang karaingan ng bayan. Gayon ang itinulot ng Diyos upang matupad ang sinabi ng Panginoon tungkol kay Jeroboam na anak ni Nabat sa pamamagitan ni Ahias na taga Siloe. Ang mga bagay na ito ay naitala din sa aklat ng mga hari. Sa talata 16 ay ganito po ang sinabi. Nang hindi sila pansinin ng hari, sinabi nila, bakit nila tayo ginaganito? Mga anak ni Israel, umuwi na tayo. Ibagsak si David at ang kanyang sambahayan. Bahala na si Roboam sa kanyang sarili. At umuwi nga ang 10 lipi ng Israel. Nang makita ng mga tao na hindi na sila pinakikinggan ng hari, dito na sila nagsimula ng kanilang paghihimagsik sa hari. At dito na rin nagsimula ang paghahati ng kaharian. Sa talata 17-19 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit naghari si Roboam sa mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Huda. Sinugo ni Roboam si Adoram, ang tagapangasiwa ng sapilitang paglilingkod bayan sa 10 lipi ng Israel. Ngunit siya'y binato ng mga ito hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay sa karwahe si Roboam upang tumakas patungong Jerusalem at nanatiling hiwalay sa angkan ni David ang 10 lipi ng Israel hanggang ngayon. Nagpadala si Haring Roboam ng tagalikom ng mga buwis ng tao, subalit ito ay pinatay nila sa pamamagitan ng pagbabato. Dito lamang nakita ni Roboam ang mapaghimagsik na damdamin ng mga tao, subalit huli na ang lahat at nahati nga ang kaharian. Nang bumalik si Roboam sa Jerusalem, nakita niya na nahati na ang kaharian. Subalit pagkatapos nito, ay gumawa na naman siya ng kahangalan. Sa Kabanata 11:1 ay ganito po ang sinabi. Pagdating ni Roboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ng Huda at Benjamin. Pumili siya ng 180,000 piling mandirigma upang bakahin ang 10 lipi ng Israel at ipailalim sila sa kanyang kapangyarihan. Una, nawala ni Roboam ang malaking bahagi ng Israel dahil na rin sa kanyang kahangalan. Ngayon, gagawa na naman siya ng isa pang maling hakbang sa pamamagitan ng digmaan sa loob ng isang bansa. Talata 2-4, ganito po ang sinabi. Ngunit sinabi ng Diyos kay Semaya na kanyang lingkod, sabihin mo kay Roboam na hari ng Huda at sa lahat ng Israelitang taga-Huda at Benjamin, na ganito ang sinabi ng Diyos, huwag na ninyong bakahin ang inyong mga kapatid. Hayaan na ninyo silang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Ako ang may panukala nito. Sinunod nga nila ang sinabi ng Diyos. Nag-uwian na sila at hindi na nila binaka si Jeroboam. Hindi ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng digmaan. Sa talata 11-12 ay ganito po ang sinasabi. Pinatibay niya ang kanilang mga tanggulan, nilagyan ng kani-kanilang mga pinuno at nilaanan ng pagkain, langis at alak na nakaimbak. Naglagay rin siya ng mga sibat at malalaking kalasag sa bawat lungsod. Anupat ang mga ito'y pinatibay niya. Sa gayoy, pinanatili niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang Huda at Benjamin. Itinoon ni Roboam ang kanyang pansin sa pagpapatibay ng mga tanggulan ng 2 lipi. Ito ay upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili sa mga kaaway. Ang isang bahagi ng kaharian na pinamunuan ni David at ng kanyang amang si Solomon, ngayon ay wala na. Ito ngayon ay mga kaaway na niya dahil sa mali niyang pagpapasya. Mas nakinig siya sa mga kabataan sa halip na pakinggan ang karunungang nakatulong sa kanyang ama. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi. Nagdatingan ang mga saserdote at mga Levita buhat sa lahat ng panig ng Israel at nagpakupkop kay Roboam. Kung ating matatandaan, binigyan ng sariling bayan ang mga Levita sa buong Israel, subalit wala silang sariling lupain. Ngayon ay iniwan nila ang kanilang mga bayan at nagpunta sila sa Huda at Jerusalem upang doon sila manirahan. Sa talata 14-15 ay ganito po ang sinabi, iniwan nila ang kanilang mga pastulan at mga ari-arian upang manirahan sa Huda at sa Jerusalem, sapagkat inalis sila ni Jeroboam at ng mga anak nito sa pagkasaserdote. Naglagay si Jeroboam ng mga saserdote para sa mga simbahan sa burol, sa mga satiro at sa mga tureting ipinagawa niya. Ang lahat ng mga pari at saserdoteng nakatira sa hilaga ay lumipat sa timog upang makapagtuloy lamang sila sa kanilang paglilingkod. At pagkatapos nito ay sinimulan ni Jeroboam ang pagsamba sa mga demonyo. Naitala sa aklat ng mga hari ang mga bagay na ito, sangayon sa aklat ng unang hari sa kabanata 12 sa talatang 27-29, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Diyos sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, pagkatapos makapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 tureting ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at ang isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala sa Israel. Sinambahan ng mga tao ang mga gintong turete. Ang mga ganitong gawain, mga kaibigan, ay gawain ng demonyo at sa likod ng mga ito'y si Satanas. Kung lilibutin natin ang buong Asya ngayon, maliwanag ang pagsamba ng mga tao sa mga diyos-diyosan at ang sarili nating bansa ay hindi ligtas sa kasalanan ito. Hayaga ng pagsamba ng mga tao ngayon sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Biblia. Kung ano ang sinabi sa Biblia na bawal, siya naman ang ginagawa ng marami. Sa talata 16-17, ganito po ang sinasabi, mula sa lahat ng lipi, ang lahat na tapat ng lingkod ng Diyos ay sumunod sa kanila sa Jerusalem upang maghandog sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Dahil dito, Pinatatag nila ang kaharian ng Huda at pinatatag ang kapangyarihan ni Roboam sa loob ng 3 taon, sapagkat sa loob ng 3 taon, dumarating ang mga ito. Sumusunod ang lahat sa magandang halimbawa ni David at ni Solomon. Mayroon pa ring mga tao mula sa 10 tribo na tapat sa Diyos, at ang mga ito ay pumupunta sa Jerusalem upang manalangin at maghandog. Ngayon ay makikita naman natin ang personal na buhay ni Roboam. Sa talata 21 hanggang 23 ay ganito po ang sinasabi. Mahal na mahal ni Roboam si Maaka higit sa sinuman sa kanyang mga asawa, 18 ang mga asawa niya at may 60 pang mga babae, 28 ang naging anak niyang lalaki at 60 naman ang mga babae. Palibhasa ay ibig ni Roboam na si Abiyas ang maging hari. Pagkamatay niya, inilagay niya itong pinuno ng pangunahin sa kanyang mga kapatid. Pinagwatak-watak ni Roboam ang kanyang mga anak na lalaki sa buong lupain ng Huda at Benjamin. Sa mga lungsod na ginawang kuta, sila'y pinaglaanan niya ng masaganang pagkain at inihanap ng mga asawa. Dahil sa nakatala ang maraming asawang ito na mga hari sa Biblia, ay inaakalang marahil ng ilan na pinahihintulutan ng Diyos ang pag-aasawa ng madami. Ipinakikita lamang dito ng Diyos na hindi niya nais ang ganitong gawain. Itong si Roboam ay nakagawa ng kamalian dahil sa hindi siya nakinig sa payo ng mga matatanda, sa halip ay mas pinakinggan niya ang payo ng mga kabataan. Mali din siya sa balak na pakikipagdigma sa sariling bansa. Mali din siya sa pagkakaroon ng maraming asawa na itala ang mga bagay na ito, sapagkat ito ay bahagi ng isang kasaysayan. At ibinatay ng Diyos ang kanyang paghahatol kay Roboam sa mga bagay na ito. Sa buhay ni Roboam, ang isang kasalanan ay nagdulot ng mas marami pang kasalanan. Ngayon ay makikita naman natin na pinangunahan niya ang kanyang bayan sa pagtalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa Kabanata 12, talata 1, ay ganito po ang sinasabi. Nang maging matatag na ang paghahari ni Roboam, tinaliktan niya at ng bunsong Israel ang kautusan ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang mga ikinilos ni Roboam. May mga tao ngayon sa ating panahon na nang mabasa nila ang mga bagay na ito, ay sinabi nilang, tingnan ninyo ang mga taong ito. Gumagawa sila ng mga bagay na labag sa Diyos, subalit nakakataka sila sa kaparusahan ng mga kasalanang ito. Ito ang madalas nating marinig kapag narinig ng mga tao ang tungkol sa pakikisama ni Abraham kay Hagar at kay Ismael. Kaibigan, hindi nakataka si Abraham sa kasalanang ito. Alam ba ninyo na ang mga liping nagmula kay Ismael ang malaking tinik sa mga Hudyo hanggang ngayon? Ang lahat ng mga naganap na ito sa buhay ni Abraham ay naging malaking tinik sa buhay ng maraming tao hanggang ngayon. Itinala ng Diyos ang tungkol sa pagtalikod ni Roboam sa pananampalataya sa Diyos at sa pagtatakwil nito sa mga kautusan. Ayaw ng Diyos ang mga bagay na ito, subalit isinulat ang mga bagay na ito bilang isang kasaysayan lamang. Kapatid, alam ng Diyos ang bawat kilos at iniisip natin. Alam niya kung ano ang ginagawa natin, at hindi lahat ng ating mga ginagawa ay nakalulugod sa Diyos. Madalas tayong kumilos ng malayo sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, kung wala ka sa kanyang kalooban ngayon, alalahanin mong mayroong kabayaran ang lahat ng iyong ginagawang laban sa kanya. Hindi naman mahirap ang paglapit sa Diyos, ang kailangan mo lang gawin ay ang tanggapin at manampalataya kay Jesus na namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Hindi siya ang nagkasala, subalit siya ang naghirap para mapatawad ang iyong mga kasalanan. Tanging sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Mga Gawa 4:12 ay ganito po ang sinabi, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat pong muli sa mga kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Tulungan mo po kami na maging matibay sa aming pananalig sa iyo at gawin mo po kaming buhay na patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Walang hanggan.